Salom azizlar. Jamoatda ahamiyatsiz xizmatlar yo'qdir. Ba'zilar ko'rinarli va ba'zilari parda orqasidadir. Ammo hammasi ham muhimdir. Kichik yoki yashirin xizmatlar ko'pincha eng katta o'zgarish qiladi. Mening uyimda eng muhim chiroq oshxonadagi juda ham porloq chiroq emas, balki tunda uyg'onib ketib oyog'imni urib olmasligim uchun yorug'lik berib turadigan tungi chiroqchadir. O'lchov va ahamiyatning hech qanday bog'liqligi yo'q. Har bir xizmat qadrli, chunki har birimiz harakat qilishimiz uchun bir-birimizga muhtojmiz. Agar tanangizning biron a'zosi ishlamay qolsa, nima qilasiz? Siz kasal bo'lasiz. Butun tanangiz azob chekadi. Tasavvur qiling. Jigaringiz o'z-o'zicha yashashga qaror qildi. Men charchadim. Men sening tanangga boshqa xizmat qilmoqchi emasman. Men 1 yil dam olishim kerak. Men o'zim uchun eng yaxshi ishni qilmoqchiman. Boshqa biror a'zo mening ishimni qilsin. Unda nima bo'ladi? Tanangiz o'ladi. Bugungi kunda minglab masih jamoatlari u yerdagi imonlilarning xizmat qilish istagi yo'qligi sababli jamoatlar o'lyapti. Ular kuzatuvchi sifatida chetda qarab turyaptilar va tana aziyat chekyapti. Siz Xudoga xizmat qilish uchun qo'yilgansiz. Iso quyidagi so'zlarni aytganida u xato qilmagan. Zero inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilishi va jonini fido qilib ko'plarni qutqarish uchun kelgan. Masxiylar uchun xizmat qilish xuddi uni jadvalga kiritish mumkinligi kabi erkin tanlovli emas. Bu masxiylik hayotining yuragidir. Iso xizmat qilish va berish uchun keldi va bu ikki fe'l sizning yerdagi hayotingizni aniqlab berishi kerak. Xizmat qilish va berish Xudoning sizning hayotingiz uchun 4-chi maqsadini bildiradi. Tereza ona shunday degan: "Muqaddas berish Xudoning ishini tabassum bilan bajo keltirishni bildiradi." Iso ruhiy o'sish hech qachon o'z-o'zicha yakunlanmaydi deb o'rgatgan. Yetuklik xizmat uchundir. Biz berish uchun o'samiz. Ko'proq o'rganaverishimiz yetarli emas. Biz bilgan narsalarimizda harakat qilishimiz va ishonamiz deb da'vo qilganimizni amalda bajarishimiz kerak. Ifoda qilinmay ta'sirot qoldirish bezovtalikni keltirib chiqaradi. Xizmat qilmay o'rganish ruhiy zerikishni keltirib chiqaradi. Jalila ko'li va O'lik dengizi o'rtasidagi qiyoslash hali ham to'g'ridir. Jalila ko'li hayot ko'li deb ataladi. Chunki u ko'l suvni ham oladi ham beradi. O'lik dengizda esa aksincha hech narsa yashamaydi. Chunki undan suvning chiqib ketishi yo'qdir. Dengiz to'xtab qolgan. Bugungi kunda ko'pchilik imonlilar qilishi kerak bo'lgan oxirgi narsa kalomni o'rgatuvchi boshqa mashg'ulotlarga ishtirok etish. Ular amalda ishlata olishlari uchun yetarlicha bilimga egalar va undan ham ko'proq o'rganmoqdalar. Ular uchun kerakli narsa xizmat tajribasidir va ruhiy mushaklarini o'stirishlaridir. Xizmat bizning tabiiy moyilligimizni teskarisidir. Ko'pincha biz xizmat qilishdan ko'ra xizmat qilinishga ko'proq qiziqamiz. Biz men xizmat qilish va marhamat bo'lish uchun joy qidiryapman deyish o'rniga men ehtiyojlarimni qondira oladigan va meni marhamatlaydigan jamoat qidiryapman deymiz. Biz boshqalarni bizga xizmat qilishlarini xohlaymiz. Lekin biz Iso Masihda yetuk bo'lib borganimiz sayin bizning diqqatimiz xizmatchi hayotidek hayot kechirishga qaratilishi kerak. Isoning yetuk shogirdlari kim mening ehtiyojlarimni qondira oladi deb so'rashdan to'xtaydi va men kimning ehtiyojini qondirishim mumkin deb so'raydi. Siz o'zingizga shu savolni berganmisiz?